Klausīsimies tagad šīs dienas svēto rakstu lasījumu no 1. Mūzes grāmatas, no 15. Nodaļas. Tātad tas būs 20. Lapas pusē. Jums bībeles ir apkārt solos. Varētu paņemt atšķirt, izlasīt. Tā ir 20. Lapas puse. Mēs lasīsim tātad 15. Nodaļā no, pirmā līdz 21. Pantam. Tātad 1. Mozus 15. No 1. Līdz 21. Tā ir 20. Lapas pusi. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Pēc visa tā, Ābrahamam redzējumā nāca kungu vārds. Nebīsties, Ābram, es tavs vairogs, tava alga jo liela. Un Ābrams teica, kungs Dievs, ko tu man dosi? Es esmu bez bērniem, un man īpašumu mantos Damaskie Celjazārs. Ābrams teica, redzi, Tu man neesi Dievs pēcnācēji. Un redzi, manā namā dzimis vergs, un būs mans mantinieks. Un redzi, kunga vārds viņam. Šis nebūs tavs mantinieks. Bet gan tas, kas no tevis paša nācis, tas būs tavs mantinieks. Viņš to izveda laukā un teica, palūkojies debesīs, skaiti zvaigznes, vai vari tās saskaitīt? Un viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēji. Viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Un viņš tam teica, es esmu kungs, kurš tevi izved no kaldiešu Ūras, lai tev dotu šo zemi par īpašumu. Un tas teica, kungs Dievs, kā lai es zinu, ka es to mantošu? Viņš tam teica, Ņem man 3 gadu teli, 3 gadīgu kazu un 3 gadīgu aunu un dūju un balodi. Un tas ņēma viņam visu šo, pārgrieza tos vidū uz pusēm un salika gabals kopā, bet putnus viņš nepārgrieza. Un pār nokautajiem nolaidās maitas putni, bet Ābrams to aizzina. Saulē rietot, Ābramam uzkrita dziļš miegs, un re, viņam uzkrita šaušals, dziļa tumsa. Un viņš teica Ābramam, lai tu zināt zini, ka tev pēcnācē mitīs zemē, kas tiem nepieder. Viņu vergos un tiks apspiesti 400 gadus. Pēc tam es tiesāšu arī to tautu, kurai viņi būs vergojuši. Ka tie ar savu lielo mantību būs aizgājuši prom. Tu aizies mierā pie saviem tēviem un tiksi aprakts lielā vecumā. Un 4. Paaudzē viņi atgriezīsies uz šejieni, jo amoriešu vainu vēl nav piepildīta līdz šim laikam. Un saule bija norietējusi, un bija dziļa tumsība, un redzi, krāsns kūpēja, un starp gaļas gabaliem lodāja uguns. Todien kungs slēdza ar Ābramu derību sacīdams. Šo zemi es dodu taviem pēcnācējiem. No Ēģiptes upes līdz lielajai Efrates upei. Un kēniešu, un kenaziešu, kadmoriešu, un hetiešu, un periziešu, un refaiešu, un amoriešu, un kānāniešu, un girgariešu, un jebusiešu. Tas ir Dieva vārds. Izlasīsim vēlreiz šo vienu pantu. sastais pants, kas arī tiek atbalstots romiešu, vēstulē romiešiem, kur tiek, nu kas tad ir tas evaņģēlija būtība, kas arī no Ābrahāma attiecās uz mums, un adventa laikā mēs runāsim, kā tas ir, tagad ir no šīs nodaļas, kā tas mums paskaidro Kristu, bet šie vārdi sastajā pantā, pirms mēs aizlūdzam, jā, sastais pants, un viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts. Viņam par taisnību. Tas ir Dieva vārds. Un ko aizlūksim? Kungs, mēs tev slavējam un pateicamies, ka nespēcīgiem grēciniekiem, kādi esam mēs, kas ir visādā veidā morāli bankrotējuši, tu nāc un tu dod savu apsolījumu par glābēju, par pestītāju un vienkārši ticot tavam vārdam. Uzņemot ar tukšo ticības roku, saņemot visu tavu nopelnu, tu mūs padari taisnu savā priekšā. Mēs, tāpat kā Ābrahāms ticēja, un tu ņem to pieskaitīji par pilnīgu attaisnošanu, par taisnumu. Tāpat arī mums, kungs, mēs to slavējam, palīdz mums to tagad saprast, arī kad mēs sākam svinēt jau Kristus nākšanu šajā pasaulē, piepildi šos vārdus ar jēgu un saturu, lai mēs vairāk Tev slavējam ar saviem vārdiem, ar savām lūpām, ar savām domām un ar savu dzīvi. Kungs, lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko tas mērķis, ko es gribēju šajā adventa laikā, šajās četrās adventa svētdienās, lai šī vecās derības pravietojuma, ar kuriem sakrā mēs bieži vien varbūt tās mazāk domājam par Kristus dzimšanu, ka viņš mums ir kļūst tāds pazīstams un it kā zināms, un tā kā, nu, kas tad vēl jauns? Mēs to tik daudz jau zinām. Bet Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā sacīts, ka neviens nepazīst Dievu, tikai vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts. Viņš mums viņu ir atklājis. Jēzus mums atklāja Dievu. Mēs nevaram pazīt Dievu kā bez viņa. Tikai skatoties uz Jēzu, tikai skatoties uz Kristu, mēs zinām, redzam, kāds ir Dievs. Mēs iepazīstam Dievu. Viņš nāk un mums atklāja Dievu. Un šie vecās derības pravietojumi, tas ir viens no tiem veidiem, kā Kristus mums iepazīstina ar sevi, kā viņš mūs iepazīstina ar Dievu, kā viņš mūs piepilda ar saturu šīs te visas lietas, ko mēs zinām, it kā jau zinām par viņu, bet viņš mūs bagātina un atkārto. Un šis ir viens no atslēgas notikumiem vispār visā Bībelē un noteikti vecajā derībā. Šeit ir viss iekšā par Kristu, jau pateicu. Šeit ir viss. Tas tiek papildināts, bet tas ir viens no atslēgas momentiem šeit ir notikumi, kad Dievs atjauno savu derību ar Ābrahāmu. Un kas tad ir noticis pirms tam vienkārši? Ja mēs uzreiz ielicam, kāds ir konteksts? Visas pirmās Mozus grāmatas meklējums ir kurš atjaunos zemēs svētību. Kā atkal šajā pasaulē ienāks svētība. Un būtībā tas ir tas, ar ko tu nodarbojies. Visu savu dzīvi, katru rītu, no rīta līdz vakaram. Tas ir tas, ko tu no rīta piecelies, un varbūt tu to sauc citādākiem vārdiem. Tu varbūt nelieto šo vārdu svētība. Saki, kas ienesīs manā dzīvē svētību? Kas man ir jādara, lai manā dzīvē ienāktu svētība? Mēs visi saprotam, ka mēs dzīvojam kritušā pasaulē. Ja? Pilnīgi visas filozofijas sistēmas sāk ar to, kā ienāca pasaulē ļaunums. Neapējot to, ka pasaulē ir ļaunums un kā atgriezt to svētību. Tas ir otrs. Kas ir tie instrumenti, kas ienesīs dziedināšanu, kas ienesīs svētību šajā pasaulē? Šekspīram, jūs zināt, šī te lūga Makbets, un tur ir tādi vārdi. Tur ir katrs jaunais rīts nāca ar atraitņu raudām. Katrs jaunais rīts nāca ar bāreņu kliedzieniem. Katrs jauns rīts nāca ar šo raudu, kad nu, šis ciešanas ir pliķi sejā debesī. Ja? Tā ir tā realitāte. Un kā ienāk šī dziedināšana un kā ienāks svētība? Un pirmās Mozes grāmatas jautājums, nu kā ienāks šī svētība? Un jau uzreiz pēc grēkā krišanas, ko mēs pagājušā reizē skatījāmies, būs sievas dēls, sievietes dēls, kas nāks, kas, kas atnesīs atkal svētību. Un tālāk šis te apsolījums pārceļās uz Abrahāmu. Iepriekš 12. Nodaļā Dievs saka, tavā pēcnācējā tiks svētīts visas zemes cilts. Caur tevi, caur tavu pēcnācēju tiks svētīts visas zemes cilts. Un te mēs nonākam pie šīs dienas tēmas, ka tā svētība ienāks apsolījums pirmajā Mozes grāmatā caur sievietes dēlu un tad caur Ābrahāmu dēlu. Kā šeit viņš vēl pagaidām tiek sauc par Ābramu. Svētība šajā pasaulē atgriezīsies caur Ābrama dēlu. Bet tā problēma, ar ko šis te sākās, ka Dievs viņam saka, neuztraucies, es esmu tavs drošība, tavs vairogs, tava alga būs ļoti liela. Un Ābrams saka, tu man dēli liels apsolījums, ka man būs pēcnācējs, kad ienāks caur manu svētību visā šajā, ka es tikšu svētīts un caur manu svētību ienāks visā pasaulē. Bet kur viņš ir pagājuši 25 gadi, nekas nenotiek. Bieži vien tu kā kristies tā jūties. Dievs tev devis savu vārdu, savus apsolījumus. Un paiet laiks. Un mēs neko neredzam. Viens no Ābrama dzīves tā kā motīviem ir tāds. Ābram izej no savu tēvu zemes, no savas ģimenes, un es tev došu zemi. Bet kad, ko, kā? Es saku, es tev vēlāk tu sapratīsi. Ābram, es tev došu dēlu. Bet mēs jau esam veci, un nekas tu vēlāk sapratīsi. Ābram, ej un upurē savu vienpiedzimušo mīļoto dēlu. Bet kas, kā, ko? Ej, tu vēlāk sapratīsi. Tas ir viens no šiem tiem motīviem viņa dzīvē. Un viņš ir vienāši no šiem atslēgas punktiem, kur Dievs viņam saka, tā valga būs ļoti liela. Es esmu tavs vairogs. Un Ābrams pamatot uzdod šo te jautājumu, bet kā tas ir iespējams? Man nav pēcnācēji. 25 gadi pagājuši, viņam jau tur ir pie 100 abiem diviem. Neprasiet mani par šīm fizioloģiskajām detaļām. Ja? Un viņi jau ir veci cilvēki tur. Kā tas ir iespējams? Un tā ir tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, kas mums atklāja arī Kristu, kur mums tiek parādīt Kristus, ka tas nebūs dabisks risinājums. Šis Ābrāma dēls, viņš nāks pārdabiski, cilvēciski neiespējami. Tas dēls piedzims tādā veidā veciem cilvēkiem, romiešu vēstulē Pāvils saka, viņi bija tikpat labi jau kā miruši. No bērnu dzimšanas, tā teikt, perspektīvas, Ābrams un Sāra bija tikpat labi viņi varēja būt miruši. Viņiem bērni nebija. Viņš saka, kā tas ir iespējams? Viņš šajā epizodē saka, nu ko, tu solīji, ka man būs daudz pēcnācēji, kas iemantošu zem, ka mēs būs liela tauta, bet mans mantinieks būs šis te Damaskietis. Nekas nenotiek, kungs. Ja? Šeit mums tiek ieskicēta šī te tēma, ka tas dēls, tas pēcnācējs, kas ar ko ienāks glābšana šajā pasaulē, viņš būs pārdabisks dēls. Tas nebūs dabiski. Nolasīsim vēlreiz šos vārdus no pirmā panta. Pēc visā Ābramam redzējumā nāca kunga vārds. Nebīsties, Ābram. Es tavs vairogs, tava alga jo liela. Un Ābrams teica, kungs Dievs, ko tu man dosi? Es esmu bez bērniem. Un man īpašumu mantos Damaskietis Eliezārs. Ābrams teica, redzi, tu man neesi Dievs pēcnācēji. Un redzi, manā namā dzimis vergs, nu būs mans mantinieks. Un redzi, kunga vārds viņam, šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevis paša nācis, tas būs tavs mantinieks. Viņš to izved laukā un teica, palūkojies debesīs un skaidz zvaigznes. Vai tu vari tās saskaitīt? Viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēji. Viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Dievs viņam saka, es tev vienkārši dodu, tu vēlāk sapratīsi, vēlāk tu redzēsi. Kā tas ir iespējams? Viņš saka, izēja paskaties. Tik, cik ir debesīs zvaigznes, tu vari viņu saskatīt, tu nevar, tik būs tev pēcnācēji. Kā tas ir iespējams? Nav neviena dēla, tas būs pārdabisks. Šis dēls, kas piedzims Ābrahamam, būs pārdabisks. Un tā pirmā liekas mums tiek norādīt uz Kristu. Pirmkārt, Svētība šajā pasaulē neatgriezīsies ar dabiskiem, cilvēciskiem līdzekļiem. Tas nebūs no cilvēka. Mēs varam menedžēt šo pasauli, mēs viņu varam drusku šo mūsu eksistenci padarīt ciešamāku, bet tā lielā svētība, glābšana, dziedināšana šajā pasaulē neienāks ar cilvēciskiem līdzekļiem. Abrahāma dēls Īzaks, kurš piedzimis pārdabiskā veidā, vecākiem, kas tikpat labi varētu būt miruši. Ja? Tas ir pārdabisks dēls, brīnuma dēls, kā es esmu to nosaucis. Tas ir tas izglābs. Un tā ir pirmā lieta, kas mums norāda uz Kristu. Mēs zinām, ka viņš nepiedzim šajā pasaulē dabiskiem līdzekļiem. Ja Marija saka, man nav vīri, kā man var būt, kā man var dēls? Un eņģels viņai saka, vai tad Dievam kaut kas ir neiespējams. Tas būs pārdabisks bērns, tas būs brīnuma bērns, kas ienāk šajā pasaulē, necilvēciskiem līdzekļiem. Jā, mēs varam tikai menedžēt, mēs varam censties menedžēt, bet lielā svētība dziedināšana šajā pasaulē ienāk tikai caur šo brīnuma dēlu. Caur šo brīnuma dēlu. Mums tiek jau parādīts, ka Kristus būs bērns, dēls, kas piedzimst tikai no Dieva, kas ienāks ar cilvēka, nevis ar cilvēka, bet tikai ar Dieva roku. Šis pārdabiskais brīnuma dēls. Bet tā otra lieta, kas mums šeit tiek parādīta, ka viņš būs svētības dēls. Un tas ir interesanti šajos te vārdos, kur Dievs izved Ābrāmu ārā, un viņš saka, paskaties, cik debesīs, cik tur ir saskaitas zvaigznes. Tu vari viņus saskaitīt, tik tev būs pēcnācija. Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka atcerēties pirms grēkā krišanas, Dievs saka Ādamu un Ievai, augļojieties un vairojieties un piepildiet zemi. Tas ir šis te paslēmis, piepildiet zemi ar svētību, esiet svētīti. Pēc Noasa, tātad pēc lieliem plūdiem, kur tikai Noasa ģimene tiek izglābta, viņš atkal atkārto, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi. Viņš svētī viņus. Un šie vārdi, viņš saka, skaties, tev būs pēcnācēja kā zvaigznes debesīs. Viņš saka, es tev gribu svētīt. Caur tevi ienāks svētība. Caur tevi tiks visi pasaules cilts tiks svētīts. Tev pēcnācēji būs kā zvaigznes debesīs. Viņš ir šis dēls, kas ienesīs svētību. Tas ir apsolījums, ka caur Abrahāma dēlu, Īzaku no sākuma, un pēc tam caur visiem viņa pēcnācējiem līdz Jēzum, piepildās, ka caur Jēzu ienāk šī svētība šajā pasaulē. Augļoties un vairojoties, piepildiet zemi, Dievu svētību, un tu un es, mēs esam piepildījumi tam, piepildījumi šim te. Ja tu saskaiti, kristieši šodien pasaulē ir kā zvaigznes debesīs, ja? Tas ir piepildījums, ka caur Abrahāmu ir ienākusi svētība šajā pasaulē. Visas zemes cilts ir svētīts caur viņu pēcnācēju, caur Jēzu Kristu. Viņš ir pirmkārt brīnuma dēls, ne cilvēciskiem līdzekļiem, ar Dievu pašu spēkā. Tikai kā Dievs to varētu izdarīt. Cilvēka pilnīgā nespēcībā. Dievs saka, jūs to neizdarīsiet paši. Tas nāks caur manu brīnumu. Un tas piepildās Kristu, kas piedzimst kā brīnums, kas ir Dieva dēls. Otrs, kad viņš ienesīs svētību. Ja? Augļoties un vairojoties, piepildiet zemi. Caur šo te dēlu, kas nāk kā brīnums, atgriezīsies svētība šajā pasaulē. Pirmā svētība, ko mēs jau šobrīd piedzīvojam, un jau pēcnācēja Abrahamam ir kā zvaigznes debesīs, ja ir tas, kad Dievs mūs svētī, viņš mūs salīdzina. Uz mums vairs nav lāsts vai Dieva dusmas vai sots, bet viņa labvēlība. Viņa dusmu vietā ir viņa labvēlīgais smaids pret viņu bērniem vērsts. Tā ir viņa svētība, jo kā pirmais viņš ienāk ar to. Un tad tas jautājums, nu kā tad tas notiek, un šie nākamie notikumi, kā Dievs slēdz derību ar Abrahāmu, mums parāda, kā tas notiks. Kādā veidā. Tas mums atklāja, kāds tad šis dēls būs. Un tas mums parāda, ka viņš būs ciešana dēls. Tas ir pārdabisks bērns, tas ir pārdabisks dēls, viņš ir brīnuma dēls tātad, svētības dēls, bet viņš būs ciešana dēls. Paskatieties, Abrahams turpina uzdot jautājums, es laiku pārsakos, šajā brīdī viņš jau ir Abrams, ja? Viņam vārds vēl nav nomainīts. Viņš turpina uzdot jautājums, un tā ir tā neliela atkāpe. Kristietis var Dievam uzdot jautājums. Ābrams 25 gadus gaida. Bet tāpēc, ka viņš ir attiecībās ar dzīvu Dievu, tā nav šis rakstīts galvenā doma, bet tā ir tāda atkāpa, ko es gribu tomēr pieminēt. Dievs viņam dod apsolījumus, un Ābrams turpina uzdot jautājumus. Viņš ir dzīvā sarunā ar Dievu. Viņš saka, bet kā tas ir iespējams? Man nav dēla. Viņš saka, es tev došu, paskaties uz zvaigznēm debesīs, tik tev būs. Bet Ābrams saka, nu kā tas ir iespējams? 8. Pantā, kungs Dievs, kā lai es to zinu, ka es to mantošu? Ābrams turpina uzdot jautājumu. Zini, kāpēc tas ir svarīgi? Ziemassvētki, Kristus piedzimšana mums atklāja vienu lietu. Dievs ienāca šajā pasaulē. Viņš vārds tapa miesa. Dievs, ko mēs nevarējām pazīt, kļuva par cilvēku, lai mēs redzētu viņa godību. Kristus mūs ieved dzīvās attiecībās ar Dievu. Tas pirmā Jāņa evaņģēlija nodaļa par to runā. Mēs skatījām viņa godību. Ka mēs caur evaņģēliju, caur svēto garu, mēs esam komunikācijā ar dzīvu Dievu. Tu, kristieti, esi dzīvā komunikācijā ar dzīvu Dievu. Un mēs arī bieži vien esam kā Ābrams situācijās, un mēs varam runāt ar Dievu, prasīt. Es domāju, kāpēc es to saku, kāpēc tam gribēju? Es domāju, mēs kā kristieši bieži vien to aizmirstam. Mēs varam nākt pie Dieva lūkšanā, mēs klausamies viņu vārdu. Citreiz Dievs mums vienkārši mierinās, kaut arī nedos. Citreiz viņš mums dos atbildes, bet tas ir ļoti svarīgi. Tāpat kā mēs esam Ābrama bērni, to mums saka, lai galatiešu vēstuli romiešiem, viņš saka, mēs caur ticību, visi esam Ābrahāma dēli, Ābrama dēli, Ābrama pēcnācēji, dēli un meitas. Un viņš mums parāda šo ceļu, mēs redzēsim, ka daudzās lietās mēs atšķiramies no Ābrama. Ja? Tev nav dots apsolījums, ka no tevis nāks pasaules glābējs. Bet mēs lās redzēsim, ka ir lietas, kur mēs esam ļoti līdzīgi viņam, ka tāpat kā viņš, tāpat arī mēs. Un Ābrams runā ar Dievu, viņš ir dzīvās attiecībās, un es jums to gribu atgādināt, kristieši, ja? Brāļi un mās, šajā laikā atceries, ka tu esi attiecībās ar dzīvu Dievu. Caur svēto garu tu esi kļūst par viņa pēcnācēju dēlu un meitu. Tu var nākt pie viņa lūkšanā, tu esi ķēnišķīgs priesters. Kas bija priesteri, ja? Kas nāca Dievu klātbūtnē. Tu vari pazīt Dievu, tu vari ar viņu runāt, lūgt, dažreiz pat strīdēties. Tā kā Ābrams to dara šeit. Bet kā, kungs? Bet kā tas ir iespējams? Ja? Neaizmirstiet to. Tu esi dzīvās attiecībās ar Dievu. Tu esi dēls un meita. Nāc Dievu priekšā lūkšanā. Es drusku novirzījos. Kā tu, kungs, to piepildīs? Kādā veidā caur šo ciešanu dēlu? Un skatieties, tas mums ir tā krāšņi atklāts tajā veidā, kā Dievs slēdz derību ar Ābrahāmu. Šajā 8. pantā, ko mēs tikko nolasījām, viņš saka, Dievs, kā es to zināšu? Tu man visu laiku dod apsolījumus, dod savu vārdu. Man ir tavs vārds, bet kā es to varu zināt? Viņš saka, es tev to apstiprināšu ar derību. Es slēgšu ar tevi derību. Un tajā laikā, šajā antīkajā kultūrā, ģimenes, tautas, ķēniņi savā starpā slēdz šīs derības. Tas bija normāli pieņemta norma, griezt derību. Ebreju valodā slēgt derību. Nozīmē burtiski griezt derību. Un tas, ko mēs redzam šeit uz priekšu, pirms mēs nolasim, es viņu ieskicēšu. Divas tautas, divi ķēniņi sanāca kopā, pateic, mēs viens otru aizstāvies un viens par otru rūpēsimies. Viss, kas ir mans, būs tavējais. Un kas būs tavs, būs kas mans tavējais un tavs būs manējais. Kā mēs to apstiprinām? Ziniet, kāds uz savas dzīvības es zvēru. Nu kā, ja? Mēs griežam derības nozīmē, tiek paņemti nokauti dzīvnieki, sagriezt uz pusēm, mēs saliekam viņus tā kā viena rinda no otru un tu iesi pa vidu. Un ejot cauri, mēs sakam, ja es nepildīšu šo solījumu, kad es būšu tavs vairogs un tava alga ļoti liela, ko Dievs viņam saka. Es esmu devis apsolījumu, lai ar mani notiek tas, kas notika ar šiem te dzīvniekiem, kas ir nokauti. Lai nāve nāk par mani. Mēs slēgsim derību. Un Ābrams prasa, nu kā es to zināšu? Dievs saka, slēgsim, griezīsim derību, saliec dzīvniekus un slēgsim derību. Ja šie te vārdi. 8. pēdā. Kungs Dievs, kā lai es zinu, ka to mantošu? Un viņš tam teica, ņem man 3 gadu teli un 3 gadīgu kazu, un 3 gadīgu aunu, un dūju un balodi. Un tas ņēma viņam šo visu, pārgriezdos vidūs pusēm, un salika gabalos. salika gabals kopā, bet putnus viņš nepārgrieza. Un par nokautajiem nolaidās maitas putni. Bet Ābrams tos aizbaidīja. Tiek salikti šie dzīvnieki. Maitas putni krīt virsū. Maitas putni bija lāsta zīme. Tā bija zīme lāstam. Par tevi ir lāsts, nāve. Es jums vienreiz tikai šajā dievkalpojumā palūkšu pāršķirt drusku uz priekšu uz Jeremijas grāmatu, kur pats Dieva vārds mums paskaidro, kas te notiek. Skatieties, atšķirēt Jeremijas grāmatu 34. Nodaļu, tas ir 791. Lapas puse, 791. Kur Dieva vārds mums paskaidro pats, kas šeit notiek. Tas, ko es jums tikko stāstīju. 791, ja 791. Lapas puse, 34. Nodaļa, Jeremijas grāmata. 18, 19, 20. Tātad 34. Nodaļā 18, 19, 21. Pants. Tos vīrus, kas pārkāp manu derību un neturēja tās derības vārdu, ko tie noslēdz manā priekšā, es padarīšu kā to jēru, ko tie pārcirta un izgāja cauri tā pusēm. Judas augstmaņi un Jeruzalmas augstmaņi, eunuhi un priesteri, un visa vienkāršā tauta gāja cauri tā pusēm. Es atdošu viņus ienaidnieku rokā, un to rokā, kuri kāro pēc viņu dzīvības, un viņu līķi būs par riemo debes putniem un zemes zvēriem. Redziet pat tas, ko es tikko sacīju. Jūs esat ar mani slēguši derību, jūs izgājāt cauri tiem gabaliem, un jūs nepildījāt savu derību. Es jums nodošu par barību debes putniem. Un tas ir, te, kad mums rakstīts, kad debes putni metās, viņš saka, tas ir tā soda zīme. Tie pārgrieztie, sakautie dzīvnieki ir zīmes sodam, un putni viņus knābā, tas ir zīmes sodam. Lāstam par derības nepildīšanu. Ar to derības slēdzēji pasaka, lai man notiek kā ar šiem putniem, ar šiem nokautajiem dzīvniekiem, par kuriem debes putni metās, lai tas notiek ar mani. Un Abrahams saliek šos dzīvniekus, un tagad jāslēdz derība. Un nākošā lieta, kas notiek, ir tas pārsteiguma moments. Tai tas lielais pārsteiguma moments. Kas notiek? Abiem jāslēdz derība. Dievs saka, redz, kā tu zinās, mēs slēgsim derību. Lai ar mani notiek tas, kā ar šiem zvēriem, ar šiem dzīvniekiem. Bet pārsteigums tas, kad Ābrams aizmiega. Saulē rietot, Ābramam uzkrita dziļš miegs, un re, viņam uzkrita šaušalas un dziļa tumsa. Ābrams, slēdzot šo derību, tiek aizmidzināts. Ar to Dievs viņam pasaka, es vienīgais, kas uzņemsies šīs derības saistības. Piedod Ābram, bet tu to nespēji. Šo derību, šos apsolījumus došu es tikai viens pats tev. No otras puses tas nozīmē, tu būsi šajā derībā tikai svētību saņēmējs. Tu šajā derībā tikai saņemsi svētības. Viņš nepiedalās, viņš paliek nevarīgs tajā brīdī. Viņš kā miegā ir. Un tā ir viena lieta, kas mums tiek pateikta. Ka šo derību, tās svētības nodrošinās, atcerieties, tas būs dēls, kas atnesīs svētību. Viņš izdarīs visu pats. Tā ir žēlstības derība, tā ir mācība par žēlstības evaņģēliju. Dievs darīs visu viens pats. Šis dēls, kas ienāks, lai mūs glābtu, viņš visu izpildīs. No sākuma līdz beigām. Mēs esam absolūti pasīvi tajā, lai to saņemtu. Mēs tajā nedaram neko. Ir tāds citāts šajā sakarā. Nu, ko tu darīji savā glābšanā? Es grēkoju. Tā daļa, ko mēs pienesam, ir mūsu grēki. Mūsu glābšanā tas, ko mēs pienesam, ir mūsu grēki. Ābrams tiek pilnīgi atslēgts. Ja? Dievs viens pats tajā. Dievs viens pats noslēdz. Un turpat ir sacīts, ja? Ka Dievs noslēdza derību ar Ābramu. Un skatieties, kas te notiek tālāk. 17. Pants. Un saule bija norētējusi un bija dziļa tumsība. Un redzi, krāsns kūpē un starp gaļas gabaliem lodāja uguns. Burtiski tur ir teikts, starp gaļas gabaliem izgāja uguns. Mēs zinām, ka vecajā derībā uguns ir Dieva klātbūtnes prezentācija. Ja? Kas iziet caur gabaliem? Abrams ir aizmidzis. Viņš neiziet caur gabaliem. Tikai Dievs pats iziet caur šiem gabaliem. Viņš uzņemās visas derības svētības un lāstus. Un mēs zinām, ka tieši tas arī notika ar kungu Kristu, kad viņš ienāca. Viņš ir brīnuma dēls, viņš ir pārdabisks dēls, viņš ir ciešanā. Viņš ir tas, kas uzņēmās šīs derības lāstus par nepildīšanu. Atcerieties, kas bija pie krusta, kas notika. Arī liela tums pārnāca, nonāca pār zemi. Tā kā šeit, Abram uzkrita dziļš miegs, un re, viņam uzkrita šaušals un dziļa tums, un 17. Saule bija norietējis un bija dziļa tumsība, tāpēc, ka Dievs novērsās. Šausmas un tums nolaidās par Kristu. Dievs izgāja caur šiem gabaliem un teica, es visu uzņemšos un visu pildīšu. Viņš šādā veidā mums tiek pravietots Kristus, kur tiek pateikts, Viņš uzņemās visu atbildību par derības nepildīšanu. Viņš tika piesits krustā, par viņu nonāca tumsa, par viņu nonāca šaušals, kad viņš teica, mazdies, kāpēc tu mani sastājis? Viņš izcieta visu lāstu. Un šis te pants, ko mēs nolasījām pašā sākumā, atcerieties, kādā veidā mēs to saņemam. Tāpat kā Abrahams. Viņš bija pilnīgi pasīvs. Viņš tika atslēgts derības slēgšanas brīdī. Viņš saņēma tikai derības svētības un visu lāstus, uzņēmās Dievs pats. Un kas ir tas veids, kā tas atnāk pie mums? Ja? Ko mēs daram, lai mēs to saņemtu, lai tas pie mums atnāktu? Sestais pants. Un viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Mēs tikai ticam. Mēs saņemam to ticībā. Mēs sakam, kungs, man to ļoti vajag. Tu visu esi izdarījis. Man ļoti, ļoti to vajag. Es neesmu pelnījis. Bet Kristus dēļ lūdzu dot to man. Tu esi Dievs apsolījumu un es tam ticēšu. Interesanti vēstulē romiešiem, jūs pēc tam aiziesiet mājās, varat izlasīt, mēs šitā ir 4. Nodaļa, kura Pāvils saka, kā tad mūsu ticība līdzīga kā Abraham? Viņš tieši par šiem noteikumiem runā. Viņš saka, viņiem bija Dieva vārds, kas bija fiziski neiespējams. Viņi bija tikpat kā miruši, lai viņiem būtu bērni. Un Pāvils saka, mūsu ticība ir tāda pati. Mēs arī esam miruši kaut ko labu dot. Mums vienkārši Dieva vārds. Mēs vienkārši ticam Dieva pārdabiskajam darbam, kad dēls nomira un augšām cēlās. Tās līdzības ar mums un Abrahām ir tā, ka viņiem nevarēja būt bērni un cilvēki neceļās no mirušajiem. Viņi tic tam, ka viņiem varēja būt bērni Dieva apsolījumam, kaut arī viņi bija miruši. Un mēs ticam, ka Kristus ir augšām cēlās no mirušajiem, lai dot mums dzīvību. Mēs ticam Dievu vārdam un apsolījumam. Ja? Viņi skatījās uz priekšu, mēs skatāmies atpakaļ, bet tas veids, kāds atnāk pie mums, mēs ticam tam, ko Dievs ir izdarījis. Mēs tiekam, tas mums tiek pieskaitīts par taisnību. Viss Kristus nopelns, ja? Viss viņa labie dara, viņa perfektā dzīve, šīta liela apmaiņa, kas notika pie krusta. Viņam tik pieskaitīt visi mūsu grēki. Mums tiek pieskaitīts viss viņa nopelns. Mēs to saņemam ticības. Tā ir labā vēsts. Ja? Mūsu dzīvē var ienākt svētība. Dieva labais, laipnais vaiks uz mums, mēs zinām, ka var augās. Kā mēs to zinām? Ticībā, saņemot vienkārši viņu vārdu, viņu apsolījumu. Bet ziniet, kas ir vēl viena līdzības ar mums un Abrahāmu? Abrahāms, nu kā es to zināšu? Un viņš saka, es tev došu ārēju zīmi, redzamu taustāmu zīmi, derību. Arī mums tas ir dots. Mēs pēc kādu brīžu iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, Mēs varētu teikt, kungs, kā es varu zināt, ka man grēki ir piedot? Kungs, kā es varu zināt, ka tavu svētība ir par mani, kaut arī esi grēcinieks un pelnīs sodu? Kā es varu zināt? Ja es saku, es tev arī došu zīmi. Katreiz, ka jūs sanāksiet kopā, lai jūs atcerētos, kad es esmu labvēlīgs pret grēciniekiem, kas vienkārši ticībā to saņems, jums došu ārēju zīmi. Man laus to miesu, kā šie lopi tika sašķelti gabalos. Tā mana miesa tika saplēsta gabalos pie krusta. Un kā lopi, šo te dzīvnieku asins tika izliec, tā mans asins tika izliec pie krusta, uzņemot visu lāstu, lai jūs varētu kļūt par Dievu svētību. Jūs nāksiet un mielosieties pie tā. Vienkārši saņemot to ticībā. Tikpat droši, kā mana miesa tika laust, kā šis te maize tavā priekšā ir laust un viens izliec. Tāpat arī tev ir piedots, ja tu to vienkārši ticībā pieņem. un labvēlība gūstas uz tevi, viņa labais, gaišais svaigs ir vērsts pret tevi. Tā dzīvē ienāk svētība, viņš ir tas brīnuma dēls, viņš ir svētības dēls un ciešana dēls, kas tev to ir sarūpējis. Tā ir kristīgā ticība, tas ir evaņģēlijs, ko Kristus ienāca pasaulē, lai mums atnestu, ja? Lai atnestu Dieva svētību. Nu ko? Pirms mēs ejam pie tā kunga galda, mēs izsūdzēsim grēkus, un tas mums aicina. Kungs saka, nāc un atgriezies, nāc un nožēlos tev pieņemšu. Kristus ir nosodīts, lai tu saņemtu Dieva svētību. Ja? Cik tālu ir rīt no vakariem, tik es nolikšu tos pārkāpums prom no tevis. Mēs tagad nāksim kunga priekšā ar grēksūdzes lūkšanu, izsūdzēsim zinot, ka Dievs jau iepriekš mums soli piedošanu, viņš gaida mums pie sevis. Mēs to saņemam vienkārši ticībā. Mēs tam uzticamies, un Dievs mums to pieskaita kā attaisnošanu, kā taisnību. Mēs esam tikpat svēti un pieņemti kā Kristus.